Qalampirdan gapiramiz. Kecha 4-may kuni Hindistonda koronavirusdan o'lim bo'yicha navbatdagi antirekord o'rnatildi. Mamlakatda 3780 kishi infeksiyadan vafot etdi deb xabar bermoqda The Times of India. Umuman hisobda pandemiya boshlangandan beri mamlakatda 226188 kishi vafot etgan. Shuningdek, o'tgan kun davomida 382315 ta yangi koronavirus infeksiyasi aniqlangan. Mutaxassislarning fikricha, mamlakatda kasallanish darajasi statistik ma'lumotlarga qaraganda ancha yuqori bo'lishi mumkin. Hindiston koronavirus holatlari bo'yicha dunyoda 2-chi o'rinda turadi. COVID-19 pandemiyasi boshlangandan beri mamlakatda jami 20.6 milliondan ortiq kishida koronavirus aniqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.